Korintio fo lo jang papo nsi e nosi na yo asun fite hi amu mi lo wale sisi mi amu tokia e ebo ale o yimo po bedochi tame embo atola dobe so indi o nyonya mu nutu oka ochi di ochi ye onyamu nutu okulu le hia ni okulu obeji oka chi amla fe so hamuka oka yo bobo mu ale hamuklu meji ochi bomo we muklu bomo Ale meji oyinye bomowe muka bomoni. Moso mlema kina ba odekpa ha, nkete mlaba nyuamo mlachulane mlechi ya nke kpalubi. Mene mlechi ya bompae, asamle la yuwa bawa. Mela unga ba muoma, mene obonsa metale somleke, ne mle metale kitawe. Okpadane mlobwe mwale, tame meji oyieji. Minkule somoa, teke mlechi ya kwa nkofeme, tame ohaji oha bomoa blu leopo kiyemu. Omo boya ni fe keke o haji ho amamukle se inde akpanko mu asura problem be ni bo chula chi amia chi abia teke boale tame nemle meta le kitawe nte jimle we somwa ni chi akulu mu aka do anemle na ti dacho tame akulu mu aka wie mu a mla ko bonwa mejime mbo ani wie yesu lowa ha mu obe okama kinamukulu Tameni on mai muklu swa kitawe ntio inki yo mukluwa okulu ya makina muka mne hatra he mo nu tu demle ni bla media ni wie yesu demo ble ni ohojipo ihe chia ochia o meji ohojipo tame ochia mu la chula ni mo amunyo be chia o makina mu ni ohojipo chihe chia onya ni o meji ohojipo tame la chula ni mo amunyo be chia mu o makina mu Tufe hoji po chi hiamo sobuli oboho mukulu. Aleke hoji po yin hiamo sobuli oboho muka ene. Ni meji ale ya, blu mo chu amu abi ane amu asondo kwa muansito. Tame ene sobuli la chu amu ane amu asondo kwa muansito. Tame ene okulu nte oka ane o meji o hoji po dekele obi kinamu chi yaba o hoji po wa. O hoji po amu simo nate. Mbla koko mekele mo, tufe blu leti ane obe abe chi ya wilu ito. Ohoji puchi he, fuyini fobo hofu kulumpa. Nti ohoji puyini he, fuyini fobo hofu kankpa. Muso haji hopo tuwa ni wye yesu le hamo, asabulete muchia. Muji tuwa ante bla, opasu ya kujikone. Nyoko leti nketi asabulete mwa, omala inki obo mwwe toto oto. Nyoko ya meti nketi asabulete mwa, oma eti. Ketete nte kete mati meji toto, blu mla musiji mbo unji aso. Ohajio hauchi ya lea uji ya sabululete mu. Okpa bifuji ya sabululete fo. Ema hafo, tame ni okpa baane fejiwe ya kusomoso. Kufa ni okpa bifuji ya saniwiye lete foa. Ala hafa jiwe. Ale kanyo hani uchi ya mweso. Asaniwiye lete mwe. Ji okpa bise iha kristo ni. Blulo ho mle biya kwekulekwe. Eneso mle mabwe mlewe nkpa bihanya nkosa. Miapio, aliaji ya leo haji ya sabululete mwa, opo mwali chia. Mnimbite bia mnimoku chia kuluke mwa, mambla kukua ichua niwie wa hamle. Tame, aniwie mwa mwe unu, ala hami nyansa ane mleta aliho miji. Aswane nde hamle jii, oito la wane seyi. Muso na hoji ya ebu aleo haji ya hobe chia liyo chie yae. Nefubu waka makinamu, nekpa nkufuji ya mate pichi ya. Tame ni ife chi oka fumokubwe lakpa. Ni obite bi omokuchi okulu keye ochi ya omokubwe lakpa. Asu mhia beba teke nde chukoso akulu mwa kaso. Moso nde neble. Mia piyo, mwande bliji breti mbila si. Ene su chuse ya, ohani oboka obwe fe ohani oma. Osinjiyo, odwejiyo, uwinyajiyo, obwe wefe ya swansu mede moso. Ahane bude oyanfe tu atopo bwetoko bumapu wa mwansi fe di nkamusu. Tufe oyanfe po mtu atofe beba bochon. Medekle asun hamle. Ohani oma oka topo mwansi di nkani wye jomasu. Meni obeji mwansi. Tame okamu wye mtu opwansi di nkaw ito atosu. Meni obeji mwansi. Moso mwajwe ntobu ya nyon. Alikayo chikpa nkwete simu we ha ani wye yoyilo. Mwa onge tofe. Meni obeji bu yansene. Tame okulu mwye moto pomo ansede nko ito atoso. Meni obeji mwkulu yansene. Mni yile sonde aswa mfeble. Mmeda mni tinka. Mbo unde kle amle bwe toa adokpa. Amni simle wefe hani vye yesu. Niyo inyo fiti oche so. Ongu anyo metale ketawe. ochi amu ye dekri odanchu wa. Oye kpanyimu, mejila kpanji. Tame ni olabu ya juyani ume ichi amu, obeta le kita wi ichi ya kpankuwa, obo kwa buetu udikli. Ni obeta le kita wi ya, mumu okita wi, ebu aledon. Ebu ali obechi yoka, tame ni ume tepichi ya ebu aledon. Mlale kliyochi ani ome kinamuklu yofu mwuke. Tame ni oinyamu uwa obu wakwachi yoyin ani odekle. Tame le hiyane ohamu obobu yukristo yin. Menkule somua ni ochi yekwa nkwa si beji mwodo. Nyane blu onge amu ebo metuwa mwoso na talende mle aswa mfebla.